www.slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со куси од преглед вести. Фудбалот е главна вест денеска во Скопје. Финалето на Суперкупот на УЕФА меѓу Реал Мадрид и Манчестер Јунајтед се игра вечерва со почеток во 20 часот и 45 минути. Вратите на арената Филип II се веќе отворени. Организаторите апелираа гледачите да дојдат порано за да не се создаваат турканици. Во земјава допатуваа и илјадници навивачи на двата светски познати клубови. Министерството за внатрешни работи информира дека се ангажирани 2600 полициски службеници за безбедноста на присутните на стадионот, околу стадионот и во фанзоните. Според инструкциите на УЕФА, на стадионот може да се внесат само знамења на Реал Мадрид и Манчестер Јунајтед и знамења на Шпанија и Англија. ВМРО ДПМН денеска во собранието поднесе барање за интерпелација за министерката за труд и социјала Мила Царовска. Според партијата, причината е стратегијата за мигранти и бегалци. Од министерството пак вчера соопштија дека нема да се градат станови и кампови за бегалци и нема да се даваат државјанства. СДСМ пак денеска реагира дека ВМРО ДПМН сака со залудни интерпелации да ги закочи реформите. Турските медиуми јавија дека властите започнале со изградба на ѕид на границата со Иран. Според медиумите, ѕидот е висок 3 метри. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган во јуни најави дека властите планираат изградба на 900 километри долг ѕид на границата со Ирак и со Иран. Целта е да се зголеми безбедноста преку спречувањето на курдските милитанти и шверцерите да влезат во земјата. Рускиот председател Владимир Путин рече дека Русија е решена цврсто да ја гарантира безбедноста и независноста на грузискиот одцепен регион Абхазија. Тој ова го изјави на средбата со абхазскиот сепаратистички лидер Раул Хаджимба за време на посетата на одморалиштето Пицунда во Абхазија, пренесуваат руските новински агенции.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Председателот на собранието ќе може да ги води пленарните седници на албански јазик. Личните карти и пасошите по автоматизам ќе се издаваат на јазикот што го зборува граѓанинот, а покрај странките на албански јазик во судот ќе може да зборуваат и судиите и обвинителите. Ова се дел од измените на законот за јазици што ги предложи владата. Нема да има двојазични банкноти, амблеми на војската или хартии од вредност. За нив ќе решава Венецијанската комисија и доколку таа позитивно се произнесе, тие дополнително ќе бидат вградени. Марија Тумановска.
Според предлог законот за употреба на јазиците покрај македонскиот јазик кој е службен на целата територија на Република Македонија, службен јазик е и јазикот што го зборуваат најмалку